For the information
para sa informasyon sa mga miyembro sa simbahan, ang First Presidency nag-issue sa masunod nga statistical report na nungod sa simbahan sa sakop December 31, 2012. Kabilugan ng mga stake 3,005 upod ang 347 ng mga misyon, 591 ka mga district, kag 29,014 ka mga ward kag branch. Total membership in the church was 14,782,473. Ang numero sa bagong konsiling nag-record niya dugang sa 2012 amo ang 122,273 upod ang 272,330 ang mga convert sa tuig 2012. Sakop December 31, mayara sang 58,990 ka mga full-time missionary kag 22,961 ka mga church service missionary sa bogos nga simbahan. Mayara sang apat ka templo nga dedikado sa tuig 2012 ang Kansas City, Missouri, Manaus, Brazil, Brigham City, Utah, kag Calgary, Alberta nga mga templo. Duha ka templo ang liwat nga gidedikado sa tuig 2012 ang Buenos Aires, Argentina, kag Boise, Idaho nga mga templo. Ang numero sa mga templo nga nag-obra sa katapusan sang tuig amo ang 140.